საქართველოში 15 საათია გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებათა პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვის მიზნით შექმნილი საორგანიზაციო კომისია 5 მაისს დაიწყებს მუშაობას. 18 მაისამდე გადაიდო უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის სასამართლო პროცესი. საფრანგეთში საპრეზიდენტო კანდიდატების დებატებში მაკრონმა გაიმარჯვა. საქართველოს მორაგბეთა ეროვნულ ნაკრებს ტოვებს მისი კაპიტანი მამუკა გორგოზე. თავდაპირველად ცნობების საქართველოდან. საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებათა პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვის მიზნით შექმნილი საორგანიზაციო კომისია დღეს იმშელებს, თუ რა ფორმა ექნება პროცესში პრეზიდენტის ჩართულობას. ამის შესახებ ჟურნალისტებს გამოცხადა საპარლამენტო ფრაქციის ქართული ოსნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძემ. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ ამ კვირაში განაცხადა, რომ მარგველამშვილი მზად არის ჩაერთოს საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვაში, რომელიც 5 მაისს გაიმართება, თუმცა საქართველოს პრეზიდენტი პარლამენტისაგან ელოდება კონკრეტულ შეთავაზებას. საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვაში მონაწილეობას არ მიიღებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. პარტიის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარის რომან კუცვიძის შეფასებით განხილვის პროცესი ფარსია. ეს არის დოკუმენტის ხალხისათვის თავს მოხვევა, ამიტომ ჩვენ ცალკე შევხვდებით ხალხსო, განუცხადა ჟურნალისტებს რომან კოცირიძემ. საქართველოს მორაგბეთა ეროვნულ ნაკრებს ტოვებს მისი კაპიტანი მამუკა გორგოძე. რაგბის კავშირის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით მამუკა გორგოძემ ეს რთული გადაწყვეტილება ერთწლიანი ფიქრის შედეგად მიიღო. თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას განაგზავნებთ უცხოეთის ახალი ამბებით. კიევის ობოლონსკის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ 18 მაისამდე გადადო ექს-პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის საქმის განხილვა. პროცესის გადადება მოითხოვეს იანუკოვიჩის ადვოკატებმა, რომლებმაც განაცხადეს, რომ ფლობენ ინფორმაციას სასამართლოს მუშაობაში ქვეყნის გენერალური პროკურორის იური ლუცენკოს ჩარევის შესახებ, რაც ადვოკატ ვიტალი სერდიუკის თქმით სისხლის სამართლის დანაშაულს წარმოადგენს. უკრაინის დედაქალაქში შარშან ნოემბერში დაიწყო ამ ქვეყნის პოლიციის პესტანიშვილების რაზმ ბერკუტის წევრების სასამართლო პროცესი, რომელზეც განიხილება 2014 წელს კიევის ცენტრში დემონსტრანტების დახოცვის საქმე. პროცესზე მოწმედ დაკითხეს უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი, რომელმაც ტელეხიდის საშუალებით როსტოვიდან განუცხადა სასამართლოს, რომ ბრძანება დემონსტრანტებისთვის ცეცხლის გახსნის შესახებ არ გაუწია. უკრაინის პროკურატურა ქვეყნის ყოფილ პრეზიდენტს სახელმწიფო ღალატში ადანაშაულებს და რუსეთის ხელისუფლებისაგან მის ექსტრადირებას კითხოს. 3 მაისს საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურამდე სატელევიზიო დებატებში ერთმანეთს ბოლოჯერ დაუპირისპირდნენ ემანუელ მაკრონი, პროევროპული კურსის მხარდამჭერი პოლიტიკოსი და უკიდურესი ნაციონალისტი მარინ ლეპენი. დედადებატები, რომელშიც კანდიდატებმა ერთმანეთის პროგრამები მკაცრად გააკრიტიკეს, საფრანგეთის ორი უმსხვილესი ტელეკომპანიის მიერ პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა. მწვავე დებატების თემები იყო ევროკავშირის მომავალი, იმიგრაციის საკითხები და რუსეთთან ურთიერთობა. სოციოლოგიური კვლევის ცენტრ ელაბის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად 63%-მა უპირატესობა მიანიჭა ემანუელ მაკრონის არგუმენტებს, 34%-მა კი მარინ ლეპენისას. პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტური საფრანგეთში 7 მაისს გაიმართება. არჩევნების პირველ ტურში მაკრონ სერგო ხმების 23.75%, ხოლო ლეპენს 21.43%. მიასედი. ირანის სახელმწიფო მედიის ცნობით 35 მაღაროელი დაიღუპა ქვეყნის ჩრდილოეთში, გოლესტანის პროვინციაში მდებარე ერთ-ერთ მაღაროში. 3 მაისს მომხდარი აფეთქების შედეგად იუწყებიან, რომ აფეთქება გამოიწვია მაღაროში მეთანის გაზის გაჟონვამ. ინციდენტის დროს მიწის ქვემოთ 80 მაღაროელი იმყოფებოდა. ჯერჯერობით უცნობია, დაღუპულთა შორის მარტო მაღაროელები არიან თუ მაშველებიც, რომლებიც სამუშაოებს კვალ განაგრძობენ. ოფიციალური ცნობები, ტრაგედიის შედეგად დაშავდა 69 კაცი. მეორე დღე აგრძელდება სამაშველო სამუშაოები გადარჩენილი მაღაროელების მოსაძებნად და მათ მიწის ზედაპირზე ამოსაყვანად. ვარაუდობენ, რომ ზოგიერთი მაღაროელი შესაძლოა აფეთქების შემდეგ ჩარჩენილი იყოს მიწის ქვეშ 1800 მეტრის სიღრმეში. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
I just can't seem to understand. Thought it was me and you, baby, baby. Me and you until the end, but I guess I was wrong.
Don't wanna think about it, don't wanna talk about it. I'm just so sick about it.
Can't believe it's ending this way.
I'm just so confused about it, feeling the blues about it. I just can't do it without you.
Tell me, is this fair?
Is this the way it's really going down?
Is this how we say goodbye?
Should I know better when you came around
that you were gonna make me cry?
It's breaking my heart to watch you run around,
cause I know that you're never gonna lie.
But that's okay, baby, cause in time you will find
what goes around, goes around, goes around, comes all the way back around.
You claimed, said that you were moving on now, on now. Maybe I should do the same.
Maybe I should do the same.
The funny thing about that is, I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby, baby. And now it's all just a shame that I guess I was wrong.
Don't wanna think about
no.
it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it.
Can't believe it's turning this way.
Just so confused about it. Feeling the blues about it. I just can't do it.
Can you tell me, is this fair?
Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye?
I've been thinking, Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you. Cigars on ice. Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, 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 baby. I want you, na-na. Can't keep your eyes off my pity, daddy. I want you, na-na. Drunk in love. I want you. Kitchen saying how the hell did this happen? Oh babe, drunk in love, we be all night. Last thing I remember is our beautiful bodies grinding off in that blue. Resting under these lights, boy, I'm drinking. Walking in my locks, damn me lip. I'm rubbing on it, rubbing. If you scared, call that river, boy, I'm drinking. Get my brain right. I'm on the brown, yeah, gangsta white. Louis sheep, he sweated out like wash rags. He wet out, boy, I'm drinking. I'm singing. On the mic to my boy, tossing. I fill the tub up halfway, then ride it with my surfboard. Surfboard. Graining on that wood, graining, graining on that wood. I'm swerving on that, swerving, swerving on that. Big body been serving all this, swerving, surfing all in this good, good.
If I do say so myself, if I do say so myself, hold up, stumble all in the house, time to back off all of that mouth that you had all in the car, talking about you the baddest thus far, talking about you be repping that bird, I wanna see all the shit that I heard, no I slink, Clint Eastwood, hope you can handle this curve, soul plague in the foyer, stub my war home, slink your panties right to the side, ain't got the time to take jaws off on sight, catch a charge, I might, beat the box up like Mike. In 97, I fight. I'm Ike. Turn up, baby, no, I don't play. Now eat the cake, anime, say eat the cake, anime, I'm nice. But y'all reach these heights. You gon' need G3, 4, 5, 6 flights, sleep tight. We sex again in the morning. Your breakfast is my breakfast. We gon' in, we be all night. Daddy, I want you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. I'm coming for you. When the sun goes down. No one around. I come to your house.
Of all, Earth is the loneliest planet of all. Day after day, you say one day, one day. Day after day, you say one day, one day. But you're in the wrong place and you've got the wrong face. And humans are not really very humane. And Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest that no one else knows.
watch you fail as a woman and you lose as a man. We do what we can. And Earth is the cruelest place you will never understand.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ორ შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადნაია უძღვები. თითქმის მაჯვარმა შეერაღებული კონფლიქტებისას დაკარგულთა კიდევ რამდენიმე სავარაუდო სამარხის გახსნა დაიწყო. ოკუპირებულ აფხაზეთთან მოსაზღვრე ანაკლია განმუხური წლევანდელი მუსიკალური ფესტივალისთვის ემზადება. ამ თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს ეწევა ევროკომისარი ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ხანი. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ხვალ ევროკომისარი შეხვდება საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების პირველ პირებს და საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებს. შეხვედრების დღის წესრიგშია საქართველოს ევროკავშირის თანამშრომლობის პრიორიტეტები და ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებული რეფორმები. იოჰანეს ხანის ვიზიტის ერთ-ერთი ძირითადი მიზანია მსჯელობა 24 ნოემბერს ბრიუსელში დაგეგმილი აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტისთვის საქართველოს მოლოდინებსა და თანამშრომლობის ეფექტურობის გაზრდის გზებზე. ევროკომისრის იოჰანეს ჰანის ვიზიტისას გაფორმდება 32 მილიონი ევროს საფინანსო ხელშეკრულება, რომელიც მიზნად ისახავს ასოცირების შეთანხმების განხორციელების პროცესის მხარდაჭერას. ფრანგი ანალიტიკოსების დიდმა ნაწილმა სამარცხვინო, თუმცა შთამბეჭდავი უწოდა პრეზიდენტობის კანდიდატების ულტრამემარჯვენე ნაციონალური ფრონტის ლიდერის მარინ ლეპენის და ცენტრისტი ემანუელ მაკრონის ტელედებატებს. თითქმის 3 საათიანი დებატებისას ლეპენმა მაკრონს უწოდა ელიტის კანდიდატი, რომელიც საფრანგეთის მოსახლეობას არანაირ რეფორმებს არ თავაზობს. ულტრამემარჯვენების ლიდერმა ოპონენტი მოიხსენია ველური გლობალიზაციის არასტაბილურობის და ეკონომიკის მძარცველი მსხვილი ბიზნესის კანდიდატად და განაცხადა, რომ მაკრონი მოხარული იქნება საფრანგეთი გაყიდოს. თავის მხრივ ცენტრისტმა ემანუელ მაკრონმა მარინ ლეპენი დაადანაშაულა სიცრუი სტრატეგიის გამოყენებაში, მკაცრად გააკრიტიკა მისი ეკონომიკური პროგრამა და ყურადღება გამახვილა იმ ფაქტზე, რომ ლეპენის გეგმა უარი თქვა საერთო ევროპულ ვალუტაზე, ევროზე წინააღმდეგობრივია. მაკრონმა ლეპენს უწოდა შიშის ქურუმი, რომელიც ბევრს ლაპარაკობს და ცოტას აკეთებს. ემანუელ მაკრონის განცხადებითვე მარინ ლეპენი ღირსეული მემკვიდრეა თავისი მამის, ჟან მარი ლეპენისა, რომელიც ანტისემიტური და ქსენოფობიური შეხედულებებით ცნობილი პოლიტიკოსია. ტელედებატების შემდეგ ფრანგულმა ტელეარხმა BFM-მა გამოაქვეყნა მისი დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები, რომელთა თანახმად მაყურებელთა უმრავლესობამ 63%-მა უფრო დამაჯერებლად მიიჩნია ემანუელ მაკრონის არგუმენტები, 34%-მა კი მარინ ლეპენის. საფრანგეთის პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტური 7 მაისს გაიმართება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში უმასპინძლა პალესტინელთა ლიდერს მაჰმუდ აბას. არსებობს ახლო აღმოსავლეთში სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევის ძალიან კარგი შანსი და ჩვენ ამას გავაკეთებთ, განაცხადა ტრამპმა შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ორივე მხარე, ისრაელმა და პალესტინელებმა, ერთმანეთის მიმართ ძალადობა უნდა შეაჩერონ. სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევის იმედი გამოთქვა მაჰმუდ აბასმაც. მისი განცხადებით, შეთანხმება უნდა ეფუძნებოდეს მიდგომას ორი სახელმწიფო და გათვალისწინებული უნდა იყოს 1967 წლამდე არსებული საზღვრები. ორი სახელმწიფოს მიდგომის თანახმად ისრაელისა და პალესტინელების კონფლიქტი უნდა დასრულდეს პალესტინის დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შექმნით და მისმა საზღვარმა უნდა მოიცვას მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპირო, ღაზის სექტორი და აღმოსავლეთი იერუსალიმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა დაიწყო საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული კიდევ რამდენიმე სავარაუდო სამარხის გახსნა. გასული საუკუნის 90-იანი წლების შეერაღებული კონფლიქტების და 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ უგზო-უკლო დაკარგულად ითვლება ასობით ადამიანი. მათი სამარხების აღმოჩენის და იდენტიფიცირების მიზნით წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ეგიდით მეშვიდე წელია მუშაობს სპეციალური მექანიზმი, რომელიც შეერაღებული კონფლიქტების მონაწილე მხარეთა წარმომადგენლებს აერთიანებს. ამ ფორმატით მუშაობის შედეგად ნაპოვნია უგზო-უკვლოდ დაკარგული 249 ადამიანის ნეშტი, რომელთაგან 100-ზე მეტი უკვე ამოცნობილია. თემას რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აბციაური განაგრძობს.
წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენლებმა გორთან და კასპთან ახლოს გათხრების მორიგი ეტაპი დაიწყეს. 90-იანი წლების კონფლიქტის და 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს და მის შემდგომ პერიოდში უგზო-უკვლოდ დაკარგული ადამიანების ნეშტების მოსაძიებლად. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ექსპერტ ანთროპოლოგები გორში ორს, კასპში კი ერთ სამარხს გახსნიან. ინფორმაცია ამ სამარხების შესახებ შეგროვდა ორი საკოორდინაციო მექანიზმის ფარგლებში. ერთი მექანიზმის ქართველი და აფხაზი მონაწილეები, ხოლო მეორე მექანიზმის ქართველი, ოსი და რუსი მონაწილეები მუშაობენ, რათა პასუხი გაეცეს უგზო-უკვლოდ დაკარგული ადამიანების ოჯახების წევრებს. საკოორდინაციო მექანიზმი 2010 წელს წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ეგიდით შეიქმნა. ამ პლატფორმების ერთადერთი მიზანია გაირკვეს იმ ადამიანების ხვედრი და ადგილსამყოფელი, ვინც კონფლიქტებიდან ათეული წლების შემდეგაც უგზო-უკვლოდ არიან დაკარგული. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის კომუნიკაციის განყოფილების უფროსი მაია ქარდავა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ მხარეთა წარმომადგენლების შეთანხმების შედეგად ბოლო 6 წლის განმავლობაში 249 ადამიანის ნეშტი მოძებნეს, აქედან 107 ამოცნობილია.
ამოცნობის პროცესი საკმაოდ ხანგრძლივია, ბევრ დროს მოითხოვს, იმიტომ რომ რამდენიმე ეტაპად ხდება ამოცნობა. ეს არის ანთროპოლოგიური ანალიზი პირველი ეტაპი, ასევე გულისხმობს დნმ-ით შემოწმებას, იმიტომ რომ მაღალი სიზუსტით დადგინდეს იდენტობა პიროვნების და შემდეგ გადაეცეთ ამ უგზო-უკვლოდ დაკარგული ადამიანების ოჯახებს. მნიშვნელოვანი ოჯახებისთვის მათ მიეცეთ საშუალება ღირსებით დაგრძელონ თავიანთი გარდაცვლილი ახლობელი.
2017 წლის მაისიდან აგვისტომდე წითელი ჯვარი 30-ზე მეტი პოტენციური სამარხის გახსნას შიდა ქართლში, იმერეთში, აფხაზეთსა და თბილისის შემოგარენში გეგმავს. რის შედეგადაც სავარაუდოდ უგზო-უკვლოდ დაკარგული 150 ადამიანის ნეშტი იქნება მოძიებული. მაია ქარდავა აცხადებს, რომ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მიერ შექმნილი მექანიზმი თავისუფალია პოლიტიკური გავლენისგან და მხარეების წარმომადგენლები ნაყოფიერად თანამშრომლობენ ჰუმანიტარული პრობლემების მოსაგვარებლად.
რეგულარული შეხვედრების დროს მონაწილეები ცვლიან ერთმანეთში ყველა მათხელთ არსებულ ინფორმაციას, მათ შორის შესაძლო სამარხების ადგილმდებარეობის შესახებ. რაც უფრო ზუსტია ინფორმაცია, უფრო მეტია შანსი იმისი, რომ მეტი ადამიანის მოძიება მოხდეს ნეშტის და ამოცნობა შესაბამისად. ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ ეს არის აბსოლუტურად თავისუფალი ყოველგვარი პოლიტიკური დღის წესრიგი და მთავარი ამოცანა, რომელსაც ემსახურება უგზო-უკვლოდ დაკარგული ადამიანების ოჯახებს, ბოლო ამდენი წლის გასვლის მერე გაეცეს კონკრეტული პასუხი. რაბედი ეწია მათ გაუჩინარებულ ახლობელსეთ მათი უფლება საერთაშორისო სამართლის მიხედვით, ისევე როგორც უგზო-უკვლოდ დაკარგული ადამიანები, ასევე მათი ოჯახის წევრები ითვლებიან ომის მსხვერპლად. ხოლო ჩვენი ამოცანა, როგორც საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაციის, ხელი შეუწყოთ მონაწილეებისას, ვთქვათ, ერთი მაგიდის ირგვლივ დასხდომას, ამ ინფორმაციის მოძიებას.
ამ ეტაპზე უგზო-უკვლოდ დაკარგული პირების სამარხების აღმოჩენისას შეუძლებელია მათი ვინაობის დასახელება, რადგან ამოცნობის პროცესი ხანგრძლივია და მრავალი პროცედურის ჩატარებას ითვალისწინებს. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ წინა ხელისუფლებამ გაავრცელა ინფორმაცია თამარა შენთან ახლოს მდებარე საქართველოს სამხედრო მოსამსახურეების სამარხების შესახებ, რომელთა გახსნა და ნეშტების გადმოსვენება პოლიტიკური ვითარების გამო ვერ ხერხდებოდა. საქართველოს ხელისუფლება 90-იანი წლების კონფლიქტის დროს დაკარგულ ასობით ადამიანს ეძებს. უგზო-უკვლოდ დაკარგულებს ეძებს დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის ხელისუფლებაც. მაია ქარდავას თქმით, მექანიზმში შემავალი მხარეების თანამშრომლობა უკვე ნაყოფიერია და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი ყურადღებას არ აქცევს დაკარგულის ეთნიკურ წარმომავლობას. მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ დაღუპულთა ნეშტები ოჯახებს გადაეცეს.
როდესაც საქმე ეხება ნეშტების მოძიებას, ამ შემთხვევაში არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს რა ეროვნების, რა ეთნიკური წარმოშობის, იყო ის სამხედრო გარდაცვალებამდე თუ სამოქალაქო პირი. მსხვერპლი ყველა მსხვერპლია შესაბამისად, რადგან ჩვენ აქ ვსაუბრობთ ჰუმანიტარულ ფორმატზე, ყველას თანაბრად ამოცნობა მოხდება და შესაბამისად ამ ეტაპზე ვერავინ ვერ გეტყვით, ვინ შეიძლება იქ იყოს დამარხული.
ბოლო 6 წლის განმავლობაში ნაპოვნი და ამოცნობილი ნეშტები ოჯახებს გადაეცა და პატივით დაიკრძალა. 142 ნეშტის ამოცნობის პროცესი ამ დრომდე მიმდინარეობს. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენლების აზრით, ამ პროცესში დრო ყველაზე დიდი მტერია, რადგან ბევრ ნაკვალევს შლის.
გოგაბჩორმა გიამბო წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის საქმიანობის იმ ნაწილზე, რომელიც ითვალისწინებს შეერღებული კონფლიქტების შედეგად უგზო-უკვლოდ დაკარგული ადამიანების მოძიებას, კერძოდ სავარაუდო სამარხების აღმოჩენას, გახსნას და იდენტიფიცირებას ნეშტებისა. როგორც უკვე გითხარით, ეს პროცესი მაისიდან მოიცავს საქართველოს 4 რეგიონს, მათ შორის ოკუპირებულ აფხაზეთს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _GE.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ელექტრონული მუსიკის ფესტივალისთვის მზადება დაიწყო ანაკლია განმუხურში. წლევანდელი ფესტივალის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტომ გადაწყვიტა პროექტს მხარი დაუჭიროს კონკრეტული მიმართულებით. რაზეა საუბარი, ამას ახლა რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასთან შეიტყობთ.
ჯემფესტ 2017-ის ორგანიზატორები ფესტივალის სტუმრებს ანაკლია განმუხურში განახლებულ ინფრასტრუქტურას და გაუმჯობესებულ სერვისს პირდებიან. როგორც მედიის წარმომადგენლებთან გამართულ საინფორმაციო შეხვედრაზე მათ განაცხადეს, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტომ საამისოდ უკვე გადაამზადა საკურორტო ზონაში საოჯახო ტიპის სასტუმროების მფლობელები. როგორც შეხვედრაზე მყოფმა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძემ აღნიშნა, პროექტი რეგიონში 5 წლის მოლობაში განხორციელდება და განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა ამხრივ ანაკლია განმუხურს. მისი განმარტებით, გარდა კერძო სასტუმროების მფლობელების გადამზადებისა, ინვესტიციებისა და შესაძლებლობების უკეთ გამოყენების მიზნით, პროექტი ითვალისწინებს საკურორტო ზონის ობიექტებში ციფრული მარკეტინგისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით რეკლამირების პაკეტის მიწოდებას.
ფესტივალი გახავს მნიშვნელოვანი ღონისძიება საქართველოს ღონისძიებათა კალენდარში და აქვს მნიშვნელოვანი რეგიონალური განვითარების ფუნქცია და ეს არგუმენტი გახდა თავარი მიზეზი თუ რატომ ჩაერთო ანაკლიის განვითარებაში და ჯემფესტის მხარდაჭერაში ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტო პროექტის და რომელთან ერთად ჩვენ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია მნიშვნელოვნად თანამშრომლობს სამეგრელო ზემო სვანეთის და სხვა რეგიონების განვითარებას.
ჯემფესტის დამფუძნებელმა გიორგი სიგუამ მედიასთან საუბრის დასაწყისში აღნიშნა, რომ სამეგრელოში, როგორც ეკონომიკური განვითარების ცენტრში, ოჯახთან ერთად გადმოდის საცხოვრებლად. ის ელექტრონული მუსიკის ფესტივალის სტუმრებს ბევრ სიახლეს, რეგიონს კი გაცილებით მეტ ტურისტს პირდება, ვიდრე ეს გასულ წლებში იყო.
ჩვენ ვართ მოსწრე ეკონომიკური სასწაულის, რომელიც ხდება ანაკლიაში და სამეგრელოს რეგიონში. მას შემდეგ, რაც USAID-ის დახმარებით ანაკლია განმუხურის და მიმდებარე სოფლების მოსახლეობა შეძლო მოეცრეგებინა თავისი საოჯახო სასტუმროების სახლები და უკვე ასეულობით ასეთი განთავსების ობიექტი გაჩნდა საერთაშორისო დასაჯენ საიტებზე, რამოდენიმე თვით ადრე ადამიანებმა ჩეხეთიდან, ბულგარეთიდან, რუმინეთიდან, ინგლისიდან, კანადიდანაც კი უკვე დაჯავშნეს სახლები განმუხურში. ორულუში, ანაკლიაში და ეს იმას ნიშნავს, რომ სამეგრელოს ტურიზმი არის ძალიან სწრაფი განვითარების გზაზე.
შეხვედრას ესწრებოდნენ საოჯახო სასტუმროების ის მფლობელები, რომლებმაც გადამზადება უკვე გაიარეს. მათი მტკიცებით, ოთახების ნაწილი სხვადასხვა ქვეყნებიდან ელექტრონული წესით უკვე დაჯავშნილია.
გეგონა თითქოს ვიცოდით, მაგრამ თურმე ძალიან ბევრ რაღაცაში გჭირდება დატრენინგება. ეს ყველაფერს აუცილებელია მე შარშან გახდით მესტიაში, აი ძალიან მომეწონა თვითონ ხალხის ურთიერთობა სტუმართან მიმართებაში და ნატრობი იგივე რო ყოფილიყო ანაკლიაში და როგორც კი ჩამოვედი შარშან უკვე ეს პროგრამა ახაც გავიარეთ და მივესალმები ამ ყველაფერს. აი ყველაფერი როგორც ვაკვირდები ეტაპობრივად ვითარდება და თვითონ ჩვენც ვითარდებით მასთან ერთად.
განაცხადა ანაკლიაში მცხოვრებმა მარინა თოდუამ. ჯემფესტ 2017 ოფიციალურად 14 ივლისს გაიხსნება და ერთ თვეს გასტანს.
ჩვენმა ზუგდიდელმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ გიამბოთ, თუ როგორ ემზადება ანაკლია განმუხური წლევანდელი ელექტრონული მუსიკის ფესტივალისთვის. პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი განაგრძობს კამპანიას „კონსტიტუცია ყველასია“, რომლის ფარგლებშიც დღეს თბილისში შეხვდა სოხუმის უნივერსიტეტის სტუდენტებს. გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით საყოველთაო სახალხო განხილვების საორგანიზაციო კომისიისგან განხილვებში მონაწილეობის მიზნით კონკრეტულ შეთავაზებას ელოდება და მზად არის მისი ადმინისტრაცია ამ პროცესში ჩაერთოს. სამოქალაქო პლატფორმამ ახალმა საქართველომ რუსთაველის გამზირზე პირველი რესპუბლიკის სახლობის ბახთან გამართა აქცია, რომელზეც გამოტანილი ჰქონდა თლისის ტერიტორიაზე დამწვარი ხეების ფოტოები და წარწერა „ნუ დაწვავ ხეს ბიზნეს ინტერესების გამო“. აქციის მონაწილე წილეებს ურდათ დედაქალაქის მერთან დავით ნარმანიასთან შეხვედრა, რაც არ გამოვიდა. მოგვიანებით ნარმანიამ განაცხადა, რომ ლისის ტბაზე საინვესტიციო პროექტის განხორციელების მიზნით ხეების განზრახ დაწვის თაობაზე გავრცელებული ინფორმაცია სიცრუეა. დავით ნარმანიას მტკიცებით, ეს არის რამდენიმე წლის წინ გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზიანებული ხეები. საქართველოს საფრანგეთის ქალაქ ბორდოში ღვინის მსოფლიო ცივილიზაციის ახლად გახსნილ ცენტრში უმასპინძლებს პირველ გამოფენას. ამის შესახებ განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისი შეფასებით, მნიშვნელოვანი მოვლენა და მიღწევა, როცა ბორდოს ცენტრისთვის პირველი გამოფენის მასპინძელია საქართველო, როგორც ღვინის ცივილიზაციის აკვანი. ეს გამოფენა ივლისის ბოლოს გაიხსნება და სამ თვეს გასტანს. გმოსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back. This is As It Is, the program that helps you learn and improve your American English. I'm Jim Tedder in Washington. Today we have two stories for you, presented at a slower speed and using words that are easy to understand. The first is about an old problem for law enforcement. The United Nations is offering some solutions. Then we will talk about an upcoming visit to the U.S. by Japan's Prime Minister. Some of the issues to be discussed at this important meeting should interest you. Okay, let's get started with part one. A United Nations committee is calling on some African countries to change their laws so police can cross national borders when they are chasing terrorist suspects. Jean-Paul Laborde is the executive director of the United Nations Counter-Terrorism Committee. He says people being chased by police can often avoid capture by fleeing to another country. That is because police from one country are often not permitted to follow fleeing suspects into another country without written permission.
Of course, there is more to be done, not only by the international community, but also at the regional level, in terms of police cooperation, which is already well done among the countries of Central Africa. But it's also needed to establish a link with the other parts of Africa, especially with ECOWAS and with the countries of this region.
Mr. Laborde, along with representatives from organizations that help the UN fight terrorists, is visiting Cameroon. Mr. Laborde says they are seeking the necessary support to fight terrorism within the limits of the law. Mr. Laborde and the groups are urging countries in West and Central Africa to cooperate. Some of those countries are battling with the terrorist group Boko Haram, which has been fighting for 6 years to put in place a strict form of Sharia law across northern Nigeria. In recent years, the group has been attacking areas of Cameroon and Chad. This month, Boko Haram said it would join with the Middle East-based terrorist group called Islamic State. Earlier this year, Nigeria, Niger, Chad, Benin, and Cameroon agreed to create a regional force of more than 8,000 troops to fight Boko Haram. The troops have started cross-border military operations. You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Japanese Prime Minister Shinzo Abe is making plans for a state visit to the United States. Mr. Abe will travel to Washington next month for talks with President Barack Obama. The two leaders are expected to discuss a number of issues, including the security alliance between their countries. Bob Doty looks at a change in Japan's constitution and foreign security policy, and how it relates to the alliance.
Shinzo Abe was re-elected as Prime Minister of Japan in 2012. Since then, Mr. Abe has shown a willingness to create a more aggressive security policy for his country. He wants Japan to be a more active partner in its security relations with the United States. He also wants more Japanese involvement in efforts to settle conflicts in Asia and the Pacific. One reason for a more active policy has been Japan's recent decision to reconsider part of its constitution, known as Article 9. The article bars the country from going to war or having a military. Tetsuo Kotani works for the Japan Institute of International Affairs. He says the country took a big step when it reinterpreted Article 9, looking at the measure in a different way.
Last year, the Japanese government made a cabinet decision to reinterpret Article 9 so that Japan can exercise so-called collective self-defense, which means Japan can provide protection for other countries' militaries when we are conducting combined operations. So in that sense, we already reinterpreted our Article 9. We are reviewing our security legislation to reflect this cabinet decision.
Observers believe that Mr. Abe has been pushing for the change for a number of reasons. Some say one is Mr. Abe's personality. Scott Harold is with the RAND Corporation Research Group.
In part, it's because Abe fundamentally believes that it's his mission as Prime Minister, and he's been given a second chance to do it after resigning in disgrace in 2007. He's been given a second bite at the apple, and this time around he's determined to make sure that Japan reaches a number of important national security goals that will help ensure its survival as a nation.
At the same time, Japan's relations with its neighbors are involved. Shihoko Gato is an expert on Northeast Asia for the Woodrow Wilson Center in Washington. She says the biggest regional influence is China.
China's growing military presence, its military budget alone is going up by double digits, and also the territorial disputes. China has these with a number of Asian countries, but in the East China Sea, it's with Japan over what Japan calls the Senkaku Islands. There's also the North Korea threat that continues to this day.
Shihoko Gato adds that Mr. Abe's move to reinterpret the meaning of Article 9 also had to do with the United States. She says President Obama has talked about America's need to rebalance to Asia. But she notes the U.S. government has limits on how much it can spend. She says the Obama administration is also concerned about the Middle East and the situation in Russia. Observers believe the Japanese decision was at least partly based on Japan's need to become more involved in defense cooperation with the U.S. Any opening in security legislation is welcome. Those are the words of Lieutenant Colonel Jeffrey Poole, a U.S. Defense Department spokesman. The Islamic State militant group executed two Japanese citizens earlier this year. With that and Mr. Abe's visit next month, Observers believe the security alliance will be an important part of the discussions. I'm Bob Doty.
And I'm Jim Tedder in Washington. This is VOA, the Voice of America. If you are listening to this program on the radio, we are happy to have you with us. But you are missing out on a great opportunity to learn even more about American English and the world. We urge you to find the Learning English website on your computer. You will find many more stories than we have time for in the radio broadcast. Download the computer audio as a podcast and save it. Also, print the stories. Then go back and listen to the podcast as you read along. You might even try saying some of the words and sentences you heard us say. The best way to learn is to start slowly, saying only one or two sentences. Then try more. Practice every day, and soon you'll be speaking English the American way. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. The Chinese economy is growing at its lowest rate in almost 25 years. Yet the Asian Development Bank appears hopeful about Asia's developing economies in the months to come. The ADB, based in the Philippines, released its outlook report this week. It says economic gains in India and Southeast Asia, America's economic recovery, and low oil prices will help offset a moderating economy in China. In other words, all three factors could serve as a counterbalance to China's slowing growth. The bank's chief economist, Shang Jinhui, says the outlook report predicts strong growth over the next 2 years.
Developing Asia's growth holding steady, forecast to be 6.3% for this year and next year, and that's a consequence of India and Indonesia doing better than their recent past, offsetting the moderation of growth rates in PRC.
The ADB predicted that Thailand's economy was set to improve in the months to come. The report said its growth would lead to better economic conditions across Southeast Asia. Several countries across Asia, including India and Indonesia, have cut fuel subsidies because of lower fuel prices. The cuts have improved budget and fiscal expectations, opening the way for more government spending on social services. China's economy is expected to slow to a yearly growth rate of 7%. One reason for this is slower growth in the value of land and other investments. Mr. Wei said moderating growth is a result of rising labor costs, a changing population, and a rise in the value of China's currency, the renminbi. The report says Southeast Asian economies will expand at a more than 5% rate in 2016. The bank's outlook for Pacific economies is also positive. But in Central Asia, economic growth has already slowed
because of lower oil prices. The recession in Russia has affected Central Asian economies. The ADB warned that economic growth in Central Asia will slump further. The ADB also warned of several risk factors, including policy missteps during China's economic moderation. Other factors are a slowing of India's economic reforms and questions arising from the debt crisis in Greece. Another financial consideration is the possibility that the U.S. Central Bank will raise interest rates. The bank said any rate increase would pull investment money away from Asia and unsettle financial markets there. The bank said an increase in oil prices because of geopolitical tensions.